Labvakar, cienījumās deputāts, godātie deputāti, atsākam un turpinam izskatīt šā gada 28. janvāra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu par 11158 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem turpmāko virzību. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties, lūdzu aktivizēt jautājumu par procedūru. Neviens nav pieteicies, tātad deputātiem iebildumu nav. Tagad jālūdzu. Jā. Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto saimas lēmumu projektu. Un mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis lūdzu.
Labvakar, ļoti cienījumā Lībiņa Egneres kundze, augstgodātie deputāti. 2020. gada 21. decembrī Saime saņēma 11158 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Šā gada 20. janvārī Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu, kurā tiek aicināts pirmkārt paaugstināt līdz 1000 eiro minimālo piemērojamo administratīvo sodu par pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzības jomā. Otkārt aizliegt sodītajām personām turēt dzīvniekus, kā arī izveidot sodīto personu reģistru, kas pieejams plašākai sabiedrībai. Un treškārt piešķirt kontrolas tiesības dzīvnieku labturības jomā dzīvnieku aizsardzības organizācijām. Komisija uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvjus, kuri vērsa komisijas uzmanību uz iesniegtās iniciatīvas aktualitāti, norādot, ka salīdzinoši reti tiek piemēroti sodi par pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzības jomā. Iesniedzēju pārstāvju ieskatā visiedarbīgākā metode uzlabojuma panākšanai ir nevis sabiedrības izglītošana, bet gan sodīšana. Tāpat iesniedzējs informēja komisiju par šo veikto sabiedrības aptauju, par pašu veikto sabiedrības aptauju, kurā iesaistījās gandrīz 100 tūkstoši respondenti, kā arī saziņu ar dzīvnieku patversmēm, kas arī ir paudušas bažas par biežajiem pārkāpumiem dzīvnieku jomā. Komisija uzklausīja arī zemkopības ministrijas, kā arī pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvjus, kuri norādīja, ka jau šobrīd tik vienai privātai personai pastāv iespēja iesaistīties dzīvnieku labturības uzraudzībā, tomēr 2021. gadā neviena persona šo sabiedrisko līgumu nav pagarinājusi. Pārtikas un veterinārā dienesta ieskatā būtu stiprināma dienesta kapacitāte, lai uzlabotu dzīvnieku labturības prasību ievērošanu. Savukārt, Tieslietu ministrija akcentēja to, ka soda piemērotājiem ir jābūt iespējai piespriežamo sodu individualizēt. Līdz ar to soda minimālā robeža nebūtu paaugstinājuma. Tāpat Tieslietu ministrija informēja, ka sabiedriskajām organizācijām nav nododamas sodīšanas funkcijas, kas ir valsts ekskluzīva kompetence. Uzklausot iniciatīvas pārstāvis, kā arī uzaicinātos ekspertus, komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, kā arī Saimas juridiskajai komisijai tālākai izvērtēšanai. Komisija, pamatojoties uz Saimas kārtības ruļļa 131. panta 4. un 5. daļu, sagatavoja lēmumu projektu par 11158 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem turpmāko virzību. Tad lūdzu atbalstīt nodošanu tālāk skatīšanai Saimas juridiskajai komisijai. Paldies!
Paldies, deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 11158 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma bargākus sodus par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 82, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamā saimas sēdes darba kārtības sadaļa deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Pieprasījums tieslietu ministram Jārdim Bordānam par nepietiekamu rīcību ar COVID-19 izplatības samazināšanas pasākumu ieviešanu ieslodzījumu vietās Latvijā. Kolēģi, vēlos jums informēt, ka saimas prezidijs ir saņēmis deputāta Viktora Valaiņa iesniegumu, ar kuru viņš atsauc savu parakstu par pieprasījumu par nepietiekamu rīcību ar COVID-19 izplatības samazināšanas pasākumu ieviešanu ieslodzījumu vietās Latvijā. Līdz ar to šo pieprasījumu ir parakstījuši mazāk kā nepieciešamais deputāts skaits. Līdz ar to pieprasījums pieprasījumu komisijai nav nododams. Un debatas par šādu jautājumu nav iespējams. Valaiņkungs, jūs esat pieteicies motivācijai?
Motivācijai.
Par procedūru. Jā, motivācijai. Tad par procedūras sadaļu. Vai... Lūdzu, Valaiņkungs, jums vārds.
Jā, labsakars kolēģi. Ņemot vērā to, ka šonadēļ aizsardzības komisijā šis jautājums tika skatīts un lielā daļā atbildes tika saņemts par šo situāciju ieslodzījumu vietās, es esmu atsaucis šo priekšlikumu, šo parakstu no šī te pieprasījumu un pieprasījumu komisijā šobrīd ir gana daudz darba. Es domāju, ka būs arī tuvākā laikā citas iespējas Bordāna kungam ierasties pieprasījumu komisijā, tāpēc no šī pieprasījuma es savu parakstu esmu atsaucis un, kā jau minēju, atbildes mēs savā ziņā esam saņēmuši jau un prieks, kad aizsardzības komisijas vadītājs seko līdz iesniegtiem pieprasījumiem un tos laicīgi izskata atbildīgajā komisijā. Paldies!
Paldies, tātad pieprasījums pieprasījuma komisijā nav nododams. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi autopārvadājuma likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš lūdzu.
Sveicināti kolēģi vēlreiz. Likajā daļīgajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu autopārvadājuma likumā numur 873 Čērsvītra LP 13. Likumprojekts paredz aizstāt autopārvadājuma likumā vārdus Republikas pilsētas pašvaldība, Republikas pilsētas doma un Republikas pilsēta ar vārdiem valsts pilsētas pašvaldība, nodrošināt atbilstību, administratīvu teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem teritoriālajiem iedalījumam, kā arī atbilstoši likumprojektā paredzētajiem ar likuma spēkā stāšanos, ja būs Valmieras pašvaldības speciālās atļaujas un licences kartītes vairs neizsniegs. Uz otro lasījumu esam saņēmuši septiņas priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums paredz aizstāt vārdus Republikas pilsētas pašvaldība un Republikas pilsētas doma ar vārdiem valsts pilsētas pašvaldība. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums paredz aizstāt vārdus Republikas pilsētas administratīvā teritorija ar vārdiem valsts pilsētas administratīvā teritorija. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums paredz uzskaitīt valsts pilsētas, kuras izdot speciālās atļaujas un licences kartītas taksometra komerca pārvadājuma veikšanai. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums paredz veikt redakcionālus labojumus. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iepriekš komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz redakcionālus labojumus 35. panta 2. daļā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais juridiskā biroja priekšlikums paredz redakcionālus labojumus. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iepriekš komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Un septītais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz redakcionālus labojumus 35. panta 4. daļā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu 2. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu auto pārvadājumu likumā atbalstīšanu 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 82, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Gencijas valdības līgumu sociālās drošības jomā, otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Ļoti cienījamā sēdes vadītājas kundze Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Gencijas valdības līgumu sociālās drošības jomā. Otro lasījumu priekšlikumu komisijā netika saņemta, līdz ar ko Ārlietu komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Par Latvijas Republikas valdības un Gencijas valdības līgumu sociālās drošības jomā atbalstīšana 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga lūdzu.
Vieniem no sēdes vadītāju būtībā pie kolēģi valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Zemkopības ministrijas sagatavotais likumprojekts paredz tehniski precizēt likuma 98. panta 2. daļu, jo 2018. gadā spēkā stājies fizisko personu datu apstrādes likums, kas noteica, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas parlamenta un padomes regulas. Savukārt pārējais noteikuma 24. punkts tiek izslēgts, jo tas zaudējis aktualitāti, tāpēc, ka pašvaldībām veicinātu uzņēmēju darbības attīstību un kooperācija ir iespējams pamatoties jau uz spēkā esošiem citiem likumiem. Uz trešo lasījumu priekšlikumi nav saņemti un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. par 86, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargāta pakalpojuma likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labvakar, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem aizsargāta pakalpojuma likumā. Uz trešo lasījumu ir saņemts viens priekšlikums. Un šis priekšlikums ir no juridiskā biroja. Tas ir redakcionālā rakstura priekšlikums, kas komisijā ir ticis atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, tie arī visi priekšlikumi uz trešo lasījumu. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargātu pakalpojumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts – grozījuma revīzijas pakalpojuma likumā, trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labvakar, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi! Šodien strādāsim ar likumprojektu grozījuma revīzijas pakalpojuma likumā numur 344 šķērsvīta LP 13 trešajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā uz trešo lasījumu tika saņemta trīs priekšlikumi. Pirms sākam izskatīt priekšlikumus, vēlos atgādināt būtiskāko par likumprojektu. Darbs pie likumprojekta sagatavošanas un izstrādes notika Finanšu tieslietu un zvērinātu revidentu asociācijas kopīgajās darba sanāksmēs jau aptuveni 3 gadu garumā ar garām un plašām diskusijām par nepieciešamību mainīt procesu. Līdzinājā normatīvā bāze tika izstrādāta un ieviesa neatkarīgās Latvijas valsts pirmsākumos. Plānotie aizmetņi izmaiņām izried no 2015. Gada OECD darba grupas rekomendācijām par informācijas iegūšanu no revidentiem saistībā ar ārvalstu amatpersonu kukuļošanas ierobežošanu. Šis likumprojekts paredz noregulēt sadarbības nosacījumus un pienākumus zvērinātiem revidentiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām ar tiesību aizsardzības iestādēm. Tie nosaka, ka uzsākot kriminālu procesus, tiesība aizsardzības atbildīgās amatpersonas ir tiesīgas pieprasīt revīzijas pakalpojumu sniegšanas laikā iegūto informāciju un revīzijas darba dokumentus, lai varētu noskaidrot un būt apstiprinājumu, vai ir notikusi materiāla vērtība mantiska vai citāda rakstura labuma došana valsts amatpersonai, kukuļa veidā vai starpniecība. Jo šobrīd zvērinātiem revidentiem ir pienākums sekot starptautiskajiem ētikas kodeksiem un vadlīnijām, tomēr tiem nav likuma spēka. Trešajā lasījumā Saeimas juridiskā biroja priekšlikumi paredz juridiskās tehnikas pilnveidi un saskaņojumu terminoloģijai ar kriminālu procesu likumu. Skaidrības labad jāmin arī, ka kriminālu procesu likums tika grozīts, lai konkrēti atrunātu, ka turpmāk no zvērināta revidenta informācija kriminālu procesā varēs iegūt tikai un vienīgi ar uzraugošā prokurora atļauju. Kriminālu procesu likumu grozījumi, kas paredz minēto kārtību, jau ir spēkā ar šā gada janvāri. Lai neradītu atšķirīgu interpretāciju tiesību normām, kas ir savstarpēji saistītas, tika salāgots attiecīgās tiesību normas redakcija ar kriminālu procesa likumu. Tātad, par saņemtiem priekšlikumiem komisijā. Pirmais priekšlikums saņems no Saeimas juridiskā biroja un paredz likumprojektā redakciju salāgot ar terminoloģiju ar kriminālu procesa likumā lietoto. Komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labvakar, cienījamās dāmas, godātie kungi. Pirmais priekšlikums 25. Pantam, kā arī otrais priekšlikums 27. Pantam, kaut ir redakcionālās dāvas priekšlikumi, tomēr tiem ir liels saturīgs sloks. jo tie faktiski apkalpo pirmajā lasījumā Saeimas atbalstīta grozījuma par atļauju pieprasīt no zverināta revidenta ziņas un paskaidrojumus, citāts, ja ir uzsāks kriminālu procesu, citāta beigas. Tas grozījums jau izraisīja lielu deputātu neapmierinātību. Redakcionāli precizēts priekšlikums ļauj procesa virzītājiem krimināla procesa likumā noteiktajā kārtībā pieprasīt ziņas par faktiem, kas zvejinātam revidentam kļuvuši zināmi, sniedzot profesionālas pakalpojumus. Savukārt atgādināšu, ka šādā kārtībā 2020. gada 19. novembrī krimināla procesa likuma ietverta, paredzot ziņu pieprasīšanās kārtību no zverinātiem revidentiem, jau apšaubījusi regulējumu, kas noteica zverinātu revidentu neatkarību jeb procesuāla imunitāti. Bet ar izskatāmu likumprojekta 205. pantā un 207. pantā otrajā lasījumā pieņemtajiem grozījumiem zverinātu revidentu procesuāla imunitāte tiks noplicināta galīgi. Un ziņu iegūšana no revidentiem kļūst vēl vienkāršāka nekā no kredita iestādēm un finanšu iestādēm. Kaut juridiskās tehnikas ziņā pirmais priekšlikums un otrais priekšlikums uzlabo otrajā lasījumā pieņemtu redakciju, proti saskaņo likumprojekta normu ar spēkā esošo kriminālu procesa likumu, tas nostiprina kritizējuma normu, tāpēc no šā pirmā priekšlikuma atbalsta, kā arī no otrā priekšlikuma 207. pantam atbalsta, aicinu norobežoties vai neatbalstīt. Paldies.
Turpinām debatu. Vārds deputātei, deputātei Ilzei Indriksonai.
Labvakar, kolēģi. Šis priešlikums ir tikai kā turpinājums visam šim likumprojektam, kurā būtiski tiek paplašinātas, varētu teikt, procesa virzītāja pilnvars un iespējas iegūt informāciju no zverinātiem revidentiem un tā būtībā izmainot viņu procesuālo neatkarību un arī, varētu teikt, viņu profesionālo noslēpumu glabāšanu. Šis priešlikums būtiski paplašina šīs tiesības tieši virzienā, ka par jebko, ko viņš kā zvērnāts revidents ir ieguvis sniedzot savu profesionālo pakalpojumu, tagad procesa virzītājs krimināla procesa likumā noteiktā kārtībā varēs šīs ziņas no viņa prasīt un iegūt un faktus. Iepriekš atbalstītajā redakcijā bija precizēts, ka tikai par to klientu, kurš ir iesaistīts šajā krimināla procesā, faktiski par kuru ir šī krimināla procesa notiek. Tad šajā brīdī par jebko, kas ir arī blakus vai netīšām vai vienkārši tuvumā krimināla procesam, un tas būtiski paplašina šo pirmo, kā saka, atbalstīto redakciju. Un aicinu neatbalstīt ne pirmo, ne arī otro priekšlikumu, un kopumā šis likumprojekts arī būtiski, varētu teikt, samazina šo te zvērnāt revidentu neatkarību. Un, manuprāt, jau spēkā esošajā redakcijā, ka ar tiesas nolēmumu varēja iegūt, kā saka, papildus informāciju no zvērnāt revidentu, tas bija pilnīgi pietiekami. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, labvakar, kolēģi. Es gribētu pievienoties jau izteiktajām bažām un paskaidrot mazliet vairāk plašākā kontekstā notiekošo. Lai gan šis priekšlikums konkrētais tik tiešām ir vienkārši redakcionāla rakstura priekšlikums, tas ir par 25. pantu, kur ir visa šī likumprojekta sāls. Un būtībā, ja mēs šodien, kolēģi, pieņemam šādu likumprojektu un leģitimizējam to, ko ir iecerējis šis likumprojekts, mēs izdarām vienkārši draudošu, graujošu ietekmi uz nozīmīgu priekš Latvijas investīcijas vidi un priekš visu tautsaimniecības nozari. Tas ir, mēs runājam par revīzijas, šiem revizentu pakalpojumiem. Proti, ar šādu grozījumu, bet būs būtības, mēs sagrojam pašu galveno, kas ir, kādēļ vispār šī nozara ir bijusi vajadzīga. Tas ir, lai būtu neatkarīgs kompetences, kurām šī pakalpojuma ņēmējs var uzticēt savu sensitīvo komerci informāciju un savukārt tiem, kuriem ir vajadzīgs nepieciešamība pārliecināties par to, ka visi kārtībā varētu saņemt šādu pakalpojumu. Tagad mēs šādiem grozījumiem sagraujam fundamentāli šo zvērnāto rezidentu institūciju. Tas nebūs nekāds zvērnāti revidenti. Tagad komerci nevarēs droši uzticēt savu informāciju, ja mēs pieņemsim šādu redakciju. Jo tas, kas mani tiešām reāli mulsina un satrauc, ir tas, ar kādu kompetenci tiek ziņots vispār par šo likumprojektu. Tāda sajūta, ka tie, kas ir strādājuši šī komisijā, ar šo likumprojektu vispār nesajēdz, ko viņi pieņem. jo tas, par ko tika runāts, tātad par šīm kukuļdošanām, šo personu kukuļošanu, to likuma projekts, šis likums jau sen paredz, par to jau rezidentiem ir jāatskaitās. Tālāk, tas, ja mēs ko runājam par šo OECD un FATFA rekomendācijām, ko viņi prasīja, tad runa kā tiešām bija par šo starptautisko korupcijas lietām, par šo naudas atmazgāšanu, un tad šīs prasības, tas, kā pašlaik viņas ir ieviestas šīm likumprojektā, ir vienkārši nesamērojamas, nesamērīgas. Uz to norādīja arī revidenta asociācija. Tomēr tā debate komisijā bija vienkārši, debates nebija, tas bija vienkārši kā runāt tukšā akā, tika teikt argumenti, uz kuriem vispār no komisijas netika saņemti atbildes. Un revidenti uzskatāmi ar argumentiem pierādīja, cik neadekvāti ir šie likumprojekta grozījumi. Un cik viņi ir neatbilstoši tam mērķim, par ko tiek runāts. Vēl vairāk revidenti piedāvāja konkrētus konstruktīvus risinājumus, kā tik tiešām, ja tik tiešām mērķis ir iestrādāt šīs OECD un FATF rekomendācijas, kā to varētu izpildīt. Šis likumprojekts pārkāp vienkārši nesamērojami visu to, kas būtu jādara. Un ņemot vairāk kādā valstī un kādā tiesiskumā mēs pašlaik dzīvojam, tas rada tiešām ļoti nopietnus riskus, lai kāds nopietnus investors nāk šeit iekšā. Jo tagad, pēc šāda regulējuma, ja mēs viņu pieņemam, un pieņemam arī to, kas jau ir atbalstīts, ir bijis ar krimināla procesa likumu, tad mēs panākam situāciju, ka principā jebkurš investors kļūst ievainojams. Ja viņš šeit ienāk, viņam var uz viņu sastaisīt kriminālu procesu un no viņa izvilkt visu komerc informāciju. Un tāpēc neviens investors, kurš nāk šeit iekšā, rūpīgi padomās, vai viņš vēlās šeit ieguldīties, atklāt savus komerc noslēpumus, savus know-how, lai būtu ievainojams. Jo uz viņu sataisot kriminālu procesu, varēs vienkārši šo informāciju izvilkt laukā. Un tas, ka tik tiešām tas pastāv, un kad ar šiem kriminālu procesiem viņi tiešām var būt manipulējami, to uzskatām apliecināja. Es gribēju šeit atgādināt visiem tiem, kuri kaismīgi iestājās šodien par deputāta kaimiņa neizdošanu, argumentiem par manipulējumiem, politiski pasūtāmiem kriminālu procesiem. Tad šis ir tieši tas gadījums, kurš attiecinās uz vienu cilvēku, bet attiecās uz visu nozari, attiecās uz visu Latvijas tālsaimniecību, uz Latviju kā investīciju vidi. Šādus grozījumus kolēģi nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt. Es aicinu pret šo likumprojektu. Arī par šo priekšlikumu pat nav būtiski, kā jūs balsosiet, bet galvenais, ka šo likumprojektu mēs balsojam pret. Viņš ir jāpārstrādā un jāuztaisīt jēdzīgs un kompetents. Un ir jābūt debatei ar šo nozari, kur jums kompetenti un pamatot iedos konstruktīvu risinājumu, kurš vispār netika uzklausīts. Jo tāda sajūta, ka tur tie, kas strādā komisijā, vai nu viņiem nav sajēgas, vai viņi vispār nebija pieslēgušies šim jautājumam. Paši nesaprot, ko viņi dara. Kolēģis aicinu neatbalstīt. Ne šo priekšlikumu, ne arī likumprojektu. Un savukārt tiem, kuri gatavojas to atbalstīt, un kuri tik karsti runāja un aizstāvēja kaimiņu dotajā gadījumā par šiem krimināla procesa manipulācijām, lūdzu nāciet un pastāstiet, kāpēc dotajā gadījumā jūsu viedoklis ir pilnīgi pretējs. Un jūs esat gatavi aizstāvēt šādu milzīgu manipulāciju, kas var būt graujošu iespaidu Latvijai kā investīcija pievilcīgai vietai. Ja tā nav vienkārši politiskais pasūtījums izpēja, jo jūs savādākā veidā vienkārši nespējat izpildīt savus politiskos pasūtījumus, kā dabūt konkrēti caurus konkrētos projektus. Paldies.
Vārds deputātam Jačeslavam Dombrovskim.
Labvakar, godatie kolēģi. Nu, pat šis runas kolēģim Zariekungam, nu, vienkārši goda lieta nakt un strādāt budžeta komisijā. Kaut kas savādāk tas nav iespējams. Varu daudz ko piekrist tikai kolēģa teikta, izņemot to, ka budžeta komisija nebija nekādu debašu par šo likumprojektu. Diezgan karstas debatas bija gan pirmajā lasījumā, gan otrajā lasījumā, gan arī attiecībā uz trešo lasījumu. Šeit kolēģi varbūt nav ko daudz piebilst pēc kolēģu teikta. Mums, diemžēl, jau kļūst par tādu regularitāti, ka savus mēģinājumus izdarīt visu, lai vēl kaut kā apmierināt, padarīt laimīgus ekspertus no FATF un no OECD, FATF un Manuel un tā tālāk. Diemžēl ieradniecība jau piedeva lietas, nedomājot rūpīgi par to, kādas ir šo priekšlikumu sēkas vispār tautsaimniecībai. Un par šo konkrētu viņu dāvanu, ko viņi cer apmierināt FATF ekspertus. Par šo jau bija runāts diezgan daudz. arī es par to runāju gan pie šā likumprojekta, gan otrajā, gan pirmajā lasījumā atkartoši, jā, tas tiešām var ļoti būtiski samazināt mūsu uzņēmēju darbības vīdes kvalitāti, mūsu pievilcību kā tādu ārvalstu investoriju, ja mēs šādi sačigarēsim šo revidentu institūtu. Pie tā, kolēģi, diskusijas, kuras ir bijušas budžeta komisijas, ir radušas aizdomas, ka tiesa sargājušiem iestādēm šis priekšlikums aiz mani vēl aizsega, radies lielā mērā dēļ tā, lai vienkārši vienkāršot savu dzīvi, lai izmeklēšanas gaita viņiem nevajadzētu prasīt atļauju no izmeklējuši tiesneši. Un arī, kā izskanējas debāšu laika, ka iespējams šādi saņemt bezmaksas konsultāciju no revidentiem, ja izmeklētēji paši neorientējas tais finanšu jautājumus. Iespējams, ka viena nesen skaļē tiesvedība, kurā tiesa sargājušas iestādēs ir smagi izgazušies, iespējams, ka tas noticis dēļ tā, ka tika pieļautas ļoti smagie procesuālie pārkapumi. Piemēram, ka netika saņemta atļauja no tiesneša. Līdz ar to mēs pēdējā laikā, īpaši budžeta komisija, mēs diezgan bieži redzam gadījumus, ka tiesa sargājušas iestādēs nāk ar faktiski vienu prasību, tas ir ļaut viņiem darīt procesuālās lietas bez tiesneša atļaujas, neprasot tiesneša atļauju. Es arī atceros, ka tikai šodien sēdē, kad bija diskusija, neliela diskusija uzstašanas no viena kolēģa par likumu par gramatveidību, man šķiet, ka tas bija Feldmaniekums, kurš aicinājas tai skaita revidentu asociāciju, nākt ar priekšlikumiem konkrēti pie jaunas konservatīvas partijas deputātiem. Es nezinu, vai par šo likumu revident bija pie jaunas konservatīvas partijas, bet tad, kad revident apelēja, revidentu asociācijas pārstāvī budžeta komisijas sēdes apelēja pie deputātiem, tā skaita pie jaunas konservatīvas partijas deputātiem, tad nekādu atsaucību es diemžēl neredzēju. Tāpēc Feldmaniekunga kolēģi, ja jūs esat nopietni attiecību uz šo aicinājumu zvarinātiem revidentiem nākt pie jums un būt sadzirdētiem, tad tā ir tā iespēja viņus sadzirdēt. Es kolēģi aicinu neatbalstīt ne šo priekšlikumu, ne nākamu, un arī likumprojektu kā tādu, un nostīt finanšu ministrijas ieruņus atpakaļ pie tāfeles, tā teikt. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Reaģējot uz kolēģi Viečslavu Dombrovska teikto, es saprotu, ka man ir jāprecizē savi izteikumi par šīm debatēm saistībā ar šo likumprojektu. Tik tiešām bija deputāti, kas bija kompetenti un orientējās šos jautājumus un pauda savu viedokli. Runājot par to, kad es minēju par šo, ka debates bija kā tukšā akā, bija konkrēti domāt šīs debates starp revidentu pārstāvjiem, kuri pauda savu viedokli un savus priekšlikumus deva un starp likumprojekta, šī likumprojekta virzītājiem, kuri vispār nespēja neko izskaidrot un neko pamatot viņiem un attiecībā uz viņu izdotajiem priekšlikumiem. Un tas ir tas, ko es aicinātu tagad šī likumprojekta virzītājiem un ziņotājiem nākt un paskaidrot, kāpēc jūs ignorējāt to, ko jums tos priekšlikumus un tos iebildumus, ko sniedza zvērināti revidenti, viņu pārstāvi, un jūs nespējāt vispār neuz ko atbildēt. Es ceru, ka jūs tagad spēsiet to paskaidrot. Es aicinu, lai tas būtu protokolā piefiksēts. Tāpēc lūdzu nāciet un pastāstīt to. Paldies!
Vārds deputātam Artisam Kalniņam.
Jā, labi vakar, kolēģi. Diena ir bijusi interesanta, daudz visu sādī. Notikumi notikuši, debates bijušas, Bondars pieteicies, ļoti jauki. Bondarkungs, kā budžeta komisijas vadītājam, es lūkšu jums arī cilvēktiesību ziniet, nu, tā kā pārkāpumu pa lielam, jo ne komisijas vārdā, bet savā vārdā, vairs nekad nedeliģēt, Ivetu Bemhenu Bēkenu referēt jebko no budžeta komisijas, jo nav saprotams pilnīgi nekas. Tas ir punkts viens. Un šī nav pirmā reize, kad es šo aizrādu, tas ir sistemātiska vai nu pilnīga laukuma nesaprašana, vai nu mūs visus uztver par pilnīgiem idiotiem. Un vienkārši jūs, kā komisijas priekšsēdētājs, ļaujat šai personai, kas arī ir deputāti, deleģēt šī tik svarīgi jautājumu. Zariņ kungs, aizmirs jums pateikt svarīgu lietu. Aizmirs jums pateikt paldies par to, ka jūs bijāt tas deputāts, kurš iedeva man advokātu numuru 2018. gada 20. jūnijā, kad es īsti nesapratu ne pa kreisi, ne pa labi, uz kura puse ir, tad, kad atnāca var man pakaļ knāpu darbinieku. Paldies jums, Zariņkungs, par šo, ka jūs tā nu, izpalīdzējāt man un nācāt man pretī, jo sapratāt situācijas absurdu. Par šo pašu likuma projektu un visiem trim priekšlikumiem ir kategoriski, manuprāt, visi trīs priekšlikumi ir jānoraida referentam, ja ir kaut cik kaut kāda sajēga, ir jāsaka tas, ka nav bijušas debates, kāpēc nav bijušas debates, kad būs debates. Ja Zariņkungs, arī jūs varat pateikt, ka ārvalstu investoriem uz klikšķi var uztaisīt kriminālu lietu, un tad caur šīs kriminālas lietas ietvaru, tu vari dabūt daļiem kādus materiālus, tā ir skaitā no revidentiem zvērinātājiem, kad jūs tikai vienīgi pasvītrojat un vēl joprojām apstiprināt iepriekš runāto, kas bija konkrēti par mani, ka būs tev deputāts, uztaisīsim lietu. Nu, to jūs, Zariņkungs, tikko pateicāt. Re, kur ir investors, uztaisīsim lietu. Tas nozīmē par visu situāciju kopumā, kas tad ir tie lietu taisītāji. Tie ir nu, kaut kādi izpildu orgāni, bet kas tad ir tie pasūtītāji? Un aizmirstam par mani, tā ir tagad jau bijusi pagātne, tas ir aizgājis un balsojums ir noticies un katrs ir nobalsojis pēc savas apziņas, ja? Tā es saprotu. Šajā te grozījuma revizijas pakalpojuma likumā, trešajā lasījumā, kolēģi, es balsoju pret pirmo, otro, trešo priešlikumu, es balsošu pret visu likuma projektu. Es ceru un paldies arī par to, ka man tika norādīts uz to, ka tas ir nekavējoties jādara un nedrīkst kaut kādā veidā vispār palaist kādu šādu te neizdiskutētu kaut kādu ierēģņu, ierēģi neizdarītu mājas darbu ar Saeimas deputātu balsīm, beidziet, aizmirstam šito te visu. Lūdzu, tātad šo noraidīt, otro noraidīt, trešo arī likumprojektu kopumā noraidīt, un Bondarkungs vēlreiz, lai es jums cilvēcīgi, visādi esmu mēģinājis arī lūgt, arī budžeta laikā, kad mēs izskatījām šos priekšlikumus, Iveta Bemhenbēka nepārkāpjot nevienu ētikas kārtības ruļa punktu, ja? Nu, es redzu, ka nav spējīga referēt pa tēmu, un tas ir ļoti svarīgi, jo referentam ir jāizstāsta par pret, kurā vietā mēs esam likuši šo te uzmanības akcentu, vai tieši pretēji, kur lika citi uzmanības akcentu. Šo visu mēs nedzirdām nekur, nekad, kad runā Iveta Bemhenbēka kā referents. Līdz ar to, Bondarkungs, nu, glābiet budžeta komisijas seju. Jūs esat nākamais runātājs, un es vēlreiz aicinu kolēģi lūdzu neatbalstīt neko no šī likuma projekta, kas ir šeit uz trešo lasījumu. Paldies! Lai visiem jauks vakars!
Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Kolēģi, vēlētos jūs informēt, ka budžeta un finanšu komisija visus trīs priekšlikumus ir atbalstījusi likuma projektu. Pat tiešām, kā jau mans kolēģis Viačeslavs Dambrovskis minēja, bija daudz debašu gan par šiem jautājumiem, gan arī par citiem, tā kā es varu tikai noraidīt tos, kuri mēģina teikt, ka budžeta komisijā nav bijušas debatas. Budžeta komisijā bija pietiekoši nopietnas debatas, un neskatoties uz visiem argumentiem, deputāti ir atbalstījuši priekšlikumus. Tie deputāti, kuri saka, ka man vajadzētu citādāk vadīt budžeta komisiju, es gribētu teikt tā. Jūs man nemāciet, kā vadīt budžeta komisiju, un es jums nemācīšu, kā būt par labiem grāmatvežiem. Nē, labiem deputātiem, es atvainojos. Kaut kā tā, nu, visi trīs priekšlikumi ir atbalstīti un arī likums atbalstīts, un aicinu arī jūs atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, augstgadētā sēdes vadītāja, kolēģi, manuprāt, tā problēma ziņotājas ziņojumā par šo te priekšlikumu, par likuma projektu kopumā, vairāk tā, ka šis ziņojums ir ļoti vienpusējs bija no ziņotājas puses, un tikai, manuprāt, Dombrovska kungs ar Zariņu kungu un arī Nacionālās apvienības mūsu kolēģi izstāstīja arī šo te Ingrisons kundze arī šo te otru pusi detalizētā, kādas riska puses šāda norma iekļaušanai likumprojektos ir. Zaļo zemnieku savienība šodien nebalsos par pirmo, otro, trešo priekšlikumu un balsos pret likumprojektu kopumā, līdzīgi kā to aicināja darīt kaimiņu kungs. Varam tikai pievienoties šim aicinājumam, bet kolēģi, tā tendence, kas mums ir attiecībā uz dažādu normatīvu iestrādāšanu mūsu likumprojektos, es atceros savulaik, darbojos ekonomikas ministrijā, bija parlamentārais sekretārs nepārāk ilgu laiku, bet tomēr tur arī bija iniciatīvas ar šādiem grozījumiem līdzīga rakstura, bet kas pēc būtības dod tiesības, teiksim, tā spēka struktūrām, izmanto tādu metodi, kad vērsties pie cilvēka pēc viena pārkāpuma un uz tā pamata meklēt citus pārkāpumus, par kuru aizdomām vai esību viņiem ir tikai tādas vēlmes kaut ko atrast, bet pēc būtības pamatojuma uzsāk kaut kādas pārbaudes nav. Un šādu normu iestrādāšana dod tādas iespējas, respektīvi uzsākt kaut ko vienu un beigās beigt ar kaut ko citu. Un tāda pieeja vispār Eiropas Savienībā īsti nav atļauta. Un tas ir saudabīgs uzņēmēja aizsardzības mehānisms, kad nevar doties pie uzņēmēja, dēļ kaut kāda sīka pārkāpuma, meklē kaut kāds lielāks pārkāpums, tā skaitā skatieties viņa komerces noslēpums un šo te sensitīvo informāciju iegūt. Tāpēc šādu te grozījumu apstiprināšanas rezultātā, protams, tam būs tādas nākamās sākas, līdzīgi kā mums visām šim te kapitālā tirgus remonta, šim te sakām, kur mēs lielā mērā pārmērīgi esam iekļājuši. Iestrādājuši savos likumos dažādas normas, kur gluži vienkārši biznes pasaka savu viedokli, mainot vienkārši valsti, un tepat Eiropas Savienībā pie mūsu kaimiņiem, varbūt tuvākiem, tālākiem kaimiņiem, bet tepat Eiropas Savienībā vien paliek un pārvācās citām valstīm, kur viņiem šādus te prasības neuzliek, kur nav šādi riska elementi, kad var kādā brīdī kāda no institūcijām vērsties pret viņiem. Es šādus te grozījumus pats arī iepriekš neesmu atbalstījis šādas te pieejas un arī šobrīd uzskatu, ka tāda pieeja nav pareiza. Un, kā jau minēju, mēs ar kolēģiem no Zaļo zemnieku savienības frakcijas aicinām neatbalstīt šos priekšlikumus gan pirmo, otro, trešo un balsot pret likumprojektu kopumā. Kolēģi, aicinu atbalstīt šādu pieeju un šos visus Moneyval jautājumus mums saimā ir apakškomisija, mums ir budžeta komisija, un var jau, nu, teiksim, lietosim precīzo vārdu dzīt cauri dažādus likumprojektus, bet vajadzētu padomāt, kādā veidā mēs saimā tomēr panākam šo jautājumu tādu tautsaimniecisko izvērtējumu, kādu ietekmi šie lēmumi atstās mūsu tautsaimniecību, jo, nu, arī šim jautājumam anotācijās, protams, ka tur noteikti nekas nav, neesmu skatījies, bet es pieļauju, ka tur ir nulīts, un tas ir tas, pa ko es aicinātu visus arī padomāt, jo virkni no šiem te pieņemtiem lēmumiem, kas it kā pēdiņās, teiksim, uzlabo mūsu drošību un cīņu pret dažādiem ļauniem spēkiem. Tā vietā mēs redzam, ka tepat Lietuvā, Igaunijā, Polijā cilvēki turpina strādāt pēc citiem normatīviem regulējumiem, un viņiem ar to nav nekādas problēmas, bet konkurētspējā mēs zaudējam. Un tie nav daži miljoni, tie ir 10 un pat 100 miljoni, ko mūsu ekonomika zaudē. Paldies!
Turpinām debatas vārds deputātam Gatam Eglītam.
Jā, paldies, kolēģi. Tad jā, bija ļoti liela diskusija par šiem likumprojektu un grozījumiem, un arī es šajās diskusijās pirmajā otrajā lasījumā īpaši biju ļoti skeptisks par šo ierēģinu, teiksim tā, piedāvājumu, jo, nu, izskaidrs, ka šis ir no tā paša stāsta, kas ir finanšu sektora kapitālais remonts, ja? un jāsaka, šis vārdu salikums jau sāk palikt par tādu kā lamu vārdu vai nu, tādu slikto toni, ja? Jo mēs redzam, ka daudz kur tiešām mēs esam pārspīlējuši, un šis ir kārtējies tad ierēģņu, teiksim tā, pārceļšanās, ja? Jo OECD un Moneyval nav šādas prasības, un to es jums saku kā finanšu sektora uzraudzības apakškomisijas vadītājs, tad kurš atbildīgs arī par šo Moneyval prasību uzraudzību un ievērošanu. Tāpēc šeit jābūt tiešām ļoti uzmanīgam, jo revīzijas, teiksim, pakalpojumu sniedzēji, tas ir universāls, teiksim, tā amats, profesija, kura ir tieši tā aizsargāta ar to, kad šie pakalpojumi sniedzēji, viņiem tiek nodot sensitīvu komerciālu informāciju. Un tas ir visā pasaulē universāls princips, ja, ka tad līdzīgi advokātiem, ja, nu, viņi nedrīkst brīvi dalīties, teiksim, tā ar šo informāciju, tā ir sensitīva. Un, teiksim, tas, kas jau mums ir spēkā, ir revidentiem, viņiem ir pienākums sadarboties, piemēram, ja tiesas procesā ir pieprasījums, un tur nekad nav bijis, nu, tā problēmas, cik es zinu, jā, tad viss informācija tiek sniegta un tā tālāk. Bet šeit tiešām tie vārti tiek pavērti pārāk plaši, dot tikai uzraudzību, teiksim, nu, kad ir prokuratūras līmenī, jo, nu, tā problēma ir, ka bieži vien tie prokurori, uzraugušie prokurori, viņi tagad tā štempelē, vai ne, tās atļaujas, teiksim, to mēs redzam arī attiecībā uz naudas iesaldēšanas gadījumiem, ļoti daudz mums ir tagad, kur fit, teiksim, aizsūta prokuratūrai rīkojumu lūgumu, bet tur neviens īsti viņu pat neizlasa un neiedziļinās būtībā un tik, saka, ok, viss kārtībā. Tā kā mēs nevarēsim atbalstīt ne šos grozījumus, ne šo likuma projektu. Paldies.
Vārds debatēs deputāta Māvina Klupsumā.
Labvakar visiem. Pirmkārt, es gribētu teikt to, es ceru tiešām, ka tā vienu dienu notiks, ka visi tie, kas veic šo kapitālo remontu un faktiski izdzina finanses no Latvijas un sagrāva Latvijas finanšu sistēmu, kadreiz tiks saukt pie atbildības, visi strīpā. Jo kur tad tās finanses palika? Viņas aizgāja uz Eiropu, uz citām valstīm. Mēs vienkārši iztukšojām savu valstu no naudas, atdevām citām Eiropas valstīm. Lielāko daļu. Un par to ir atbildīgi politiķi, kas šobrīd ir pie varas, un kas lielās, ka viņi vada kaut kādas arī komisijas, kas uzrauga šos kapitālos remontus. Otrkārt, normālā demokrātiskā valstī policijas vai kādas funkcijas neuzliek ne revidentiem, ne advokātiem, ne notāriem, ne bankām, ne vienalga kam. To pārbauda policija. Un ja reģistrē kādu uzņēmumu, to pārbauda valsts institūcija, uzņēmuma reģistrs, piemēram, piereģistrējot kompāniju un tam līdzīgi. Mūsu valstī valsts pat neko nav spējīga, un tad uzliek uz privātajiem, pēc tam viņus tur soda un dzen visu ārā no Latvijas. Visu laiku dzen ārā. Visu komerces darbību dzen vienkārši ārā no Latvijas. To taču visu uzņēmēji saprot un redz un zina. Desmitiem, iespējams pat simtiem uzņēmumu no Latvijas pārceļas projām. Pa finansēm vispār nerunāsim, finanses vienkārši mēs varam aizmirst. Paši paņēmām un sagrāvām. Nevienā citā valstī nav tāda kapitāla remonta, tikai Latvijā. Un es domāju, ka par to ir jātiesā. Un es domāju, ka pienāks diena, ka par to tiesās. Tos, kas ir atbildīgi. Jo, ja šī it kā visa nelegālā nauda būtu tik ļoti it kā nelegāla, viņi neatrastos Eiropā. Viņi neatrastos Amerikā. Jo, iespējams, viņi atrastos kaut kādās mistiskās ārzonās, varbūt, vai vēl kaut ko. Bet ne tur, kur es nosaucu. Un par to ir atbildīgs premjers Kariņš, par to ir atbildīgi visi deputāti, kas ir balsojuši par šādām normām. Tāpēc nevar atbalstīt nevienu no šiem priekšlikumiem, jābalso preti. Un jāsāk beidzot aizstāvēt mūsu valsts cilvēki. Un jāsāk skaļi runāt par to, ka visi kapitālie remonti, struktūrālās reformas, kas tur vēl bija veiksmes stāsti, čempionu tituli un kas tur vēl tagad ir luksofora principi. Ja? Šī valdība ir kā luksofors. Kā luksofors. Runā vienu, domā vienu, runā otru un dara trešo. Beigās nulla. Beigās tikai visi sliktā. Ja? Jebkur tēmu paņemsim. Tranzīts, ostas, finanses. Jebkur tēmu. Un tagad vēl gribu līdz galam sabojāt arī revīzijas pakalpojumus. Lūdzu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Jačslam Dombrovskim otro reizi.
Gudotie kolēģi, šajā vēlēs stundē es tomēr lūdzu jūsu drusku no jūsu uzmanības. Padomājot par to, vai varētu būt tā, ka patiesībā es tam ļoti vispārīgi mani vēl rekomendācijām slēpjas vienkārši ieradņu tiesību sargājušu iestažu šajā konkrētajā gadījumā vēlme atvieglot sev dzīve. Zinot, ka ir daudzi deputāti, ir gatavi vienkārši dzitus priekšu atbalstot visu, kas ir saistīts ar vārdu manuval. Un šo priekšlikumu būtība ir darīt lietas procesuālās darbības bez tiesneša atļaujas. Tas nav tā, ka tas nebija iespējams, tas bija iespējams, bet ar tiesneša atļauju. Un tiesības sargājušās iestādes vēlas to darīt bez tiesneša atļaujas. Otrais, es vēlos nu, tiešām tāds pozitīvi atzamēt kolēģi Egriškungu, ka laikam vienīgu koalīcijas deputātu, kurš nu, vismaz budžeta komisija redz, ka saprot tas un kaut ko dara pret visam šam ar finanšu kapitalu remontu saistītam neiedzībam. Ja? Un šī ir tā kārtēja šāda neiedzība. Trešais, kolēģi, šeit šodien daudzi runāja par notiekošo Krieviju un tā tālāk. Ziniet, kad es ir pēdējais ziņas no Krīvijas, ja, ka tur tiesības sargājušās iestādes vēlas tagad mainīt Krīvijas likumdošanu, lai dabūt cilvēku geolokāciju bez tiesneša atļaujas. Vai jums tas nekas neatgadina, kolēģi? Šeit taču ir tas pats, kur tiesības sargājušās iestādes vēlas dabūt darīt procesuālās darbības bez tiesneša atļaujas. Aicinu neatbalstīt. Kolēģi, paldies.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Latkovska, Adamoviča, Kalniņa, Ašaradana un Čakšas lūgumu izsludināt pārtraukumu šā gada 28. janvāra pirmās attālinātās sēdes turpinājumam šā gada 4. februārī no 4. februāra. Pulksten 19. līdz 2021. gada 11. februārim pulksten 9.00. Lūdzu aktivizēt jautājumu par procedūru. Kolēģi, tātad par to mums ir jābalso par sēdes pārtraukumu izsludināšanu līdz 11. februāra pulksteniem 9.00. Lūdzu balsošanas režīmu.
Par 76, pret 3 atturas nav, tātad Saeimas deputāti ir atbalstījuši pārtraukuma izsludināšanu, līdz ar to debatas pie likuma projekta pirmā priekšlikuma turpināsim 11. februārī. Vēl dalībnieku reģistrācija tā sekmīgi noritējusi. Izsludinu pārtraukumu līdz 2021. gada 11. februāra 2009. Uzredzēšanos!